Να καλησπερίσουμε τώρα την ψυχολόγο Έλλη Εκμετζιάν από τον Βόλο. Καλησπέρα, Έλλη.
Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Καλησπέρα και από μένα και καλώς μας ήρθατε στην νέα μας ραδιοφωνική στέγη. Είναι γνωστό ότι σας έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Μας έχετε δώσει τα φώτα σας τα επιστημονικά και έχετε αυτό το μοναδικό τρόπο να προσεγγίζετε δύσκολα θέματα με πιο ήπια έτσι, προσέγγιση, πιο εύκολη ουσιαστικά για μας που δυσκολευόμαστε. Σκεπτόμενοι λοιπόν όλους τους γονείς που θα αναγκαστούν κατά κάποιο τρόπο να αποχωριστούν το παιδάκι του την πρώτη μέρα στο σχολείο, θα πρέπει να τους δώσουμε κάποιες συμβουλές προκειμένου όλη αυτή η περίοδος προσαρμογής που αφορά όλη την οικογένεια και όχι μόνο το παιδί να γίνει έτσι ομαλά. Και σκέφτηκα ότι εδώ χρειαζόμαστε την βοήθεια της Έλλης.
Καλησπέρα, καλησπέρα Έννη μου. Καλή αρχή έτσι στη νέα σας θέση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και στους δυο σας. Έτσι είναι πολύ ωραίο που βρίσκομαι μαζί σας ξανά μετά από την καλοκαιρινή διακοπή, ναι. Να πω. Ναι, το θέμα του σχολείου τώρα είναι ένα θέμα που μας καίει όλους όσους έχουμε παιδιά και η αλήθεια είναι ότι δεν αφορά έτσι προσαρμογή πολλές φορές μόνο τα μικρούλια τα οποία πηγαίνουν παιδικό σταθμό ή θα πάνε προνήπια ή νήπια ή πρώτη δημοτικού. Αφορά κάθε μετάβαση έτσι σε εκπαιδευτική βαθμίδα, είτε είναι στο δημοτικό, είτε είναι στο γυμνάσιο, είτε είναι στο λύκειο. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια πραγματικότητα. Σκεφτείτε λιγάκι και το πώς εμείς προσαρμοζόμαστε μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Εμένα τουλάχιστον μου παίρνει μια εβδομάδα.
Αυτό θα έλεγα. Ότι και εμείς οι ενήλικες χρειαζόμαστε χρόνο. Όχι απλά να επιστρέψουμε σε κάτι που θεωρούμε ότι αφορά την ρουτίνα μας, στη δουλειά μας, αλλά και πολλοί έχουμε κληθεί να αλλάξουμε εργασιακό περιβάλλον. Κάποιοι έχουν αλλάξει εργασία. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την πρώτη φορά πάντα και πόσο εύκολο οδηγήθηκε από το ένστικτο, την υποστήριξη και τη συμπαράσταση των γονιών μας για να κάνουμε αυτά τα πρώτα βήματα, ώστε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε ανάλογες καταστάσεις και ως ενήλικες.
Εγώ θα έλεγα, συμπληρώσω, με επιτρέπετε, να θυμηθούμε όσοι βέβαια έχουν αναμνήσεις από τότε πώς ήταν για μας η πρώτη μέρα στο σχολείο. Είτε...
Αυτό λέω, μόνο. Δεν με παρακολουθείς.
Σε παρακολουθώ. Γιατί βέβαια άλλες εποχές τότε, ανάλογα τι ηλικία είναι ο καθένας, και αλλιώς το πράγμα όλο και ήταν και αλλιώς τα σχολεία.
Να μας μιλήσει ειδικός.
Λοιπόν, δεν θεωρώ να πω την αλήθεια τον εαυτό μου τόσο ειδικό. Νομίζω ότι όλοι έτσι έχουμε εμπειρία στη δικιά μας ζωή και στη δικιά μας ιστορία. Με όλα τα αυτά θα πω ότι έχετε ένα δίκιο. Στο κομμάτι λιγάκι το πώς έχουμε μάθει κάπως από την αρχή να αντιμετωπίζουμε έτσι τις νέες συνθήκες, τις νέες καταστάσεις, τις αλλαγές στη ζωή μας και τα νέα δεδομένα. Θα ξεκινήσω λιγάκι έτσι σαν μια πολύ βασική έτσι, οδηγία, συμβουλή. Δεν είμαι φαν των οδηγιών. Περισσότερο έτσι είναι σημαντικό για εμάς τους γονείς να δούμε λιγάκι τους δικούς μας φόβους και το άγχος έτσι του αποχωρισμού που εμείς πολλές φορές έχουμε σε σχέση με το παιδί και το σχολείο ή το άγχος που μπορεί να έχουμε για το πώς το δικό μας το παιδί θα προσαρμοστεί στο σχολείο. Επειδή όλοι μας έχουμε μια εικόνα για το παιδί μας, ξέρουμε δηλαδή ποια είναι τα δυνατά ή τα αδύναμα σε εισαγωγικά στοιχεία του, πολλές φορές έτσι έχουμε στο νου μας ότι το ίδιο δεν θα καταφέρει να προσαρμοστεί εύκολα. Αυτό είναι κάτι που θα πω ότι το μεταδίδουμε ποικιλοτρόπως ακόμα και αν δεν το λέμε ρητά.
Ναι.
Στην ανθρώπινη επικοινωνία δεν βασίζεται τόσο στις λέξεις. Αυτό θα το λέω και θα το ξαναλέω. Περισσότερο νομίζω ότι έχει κομμάτι ενέργειας μέσα παρά λεκτική καθοδήγηση. Οπότε θέλω να πω ότι είναι καλό όταν αισθανόμαστε έτσι εμείς αυτή την ανασφάλεια, το φόβο για το αν το παιδί μας
θα τα καταφέρει. Ναι.
Ίσως να σκεφτούμε λιγάκι τις δικές μας προσαρμογές. Μήπως τελικά δεν βλέπουμε στο πρόσωπο του παιδιού μας αυτό το ίδιο το παιδί, αλλά βλέπουμε τον εαυτό μας τότε που κληθήκαμε εμείς για πρώτη φορά να πάμε στο σχολείο ή τότε που κληθήκαμε εμείς για πρώτη φορά να πάμε σε ένα νέο περιβάλλον. Ίσως δηλαδή στην πραγματικότητα μπερδεύουμε μέσα στο νου μας, ψυχικά και ψυχικά, το παιδί μας με εμάς, κάποιες φορές.
Το οποίο συμβαίνει. συμβαίνει σε πάρα πολλά θέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν μπορέσει ο γονιός να καταφέρει να κρατήσει αυτή την ισορροπία, γιατί είμαστε άνθρωποι, και να μπορέσει να ξεχωρίσει, ειδικά σε κάποιες στιγμές στη ζωή του παιδιού που είναι όντως μοναδικές και αφορούν ξεκάθαρα την προσωπικότητα του παιδιού ως ατομικότητα, τότε πραγματικά είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί όλοι μας μαθαίνουμε. Δεν υπάρχει δυστυχώς εγχειρίδιο η γονεϊκότητας. Άρα πάμε και λίγο με το ένστικτο.
Έτσι, μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι έχεις και σε αυτό απόλυτο δίκιο. Αυτή η ανασκόπηση του τι συμβαίνει μέσα μας σίγουρα δεν μπορεί να εξαφανίσει τις ανησυχίες που έχουμε, αλλά τουλάχιστον μπορεί να μας βοηθήσει να τις κρατήσουμε κάπως υπό περιορισμό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμουνα και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο σχολείο μας, στο σχολείο του γιού μου, στο δημοτικό τα προηγούμενα χρόνια, και παρατηρούσα έτσι τα δύο χρόνια που ήμουνα τις μαμάδες της πρώτης δημοτικού, είναι πολύ πιο εμφανές το άγχος των γονέων από το άγχος των παιδιών πολλές φορές. Δηλαδή βλέπεις ότι στην ουσία η προσαρμογή ίσως δεν αφορά τόσο τα παιδιά, αλλά αφορά περισσότερο το πώς οι γονείς το έχουν αυτό στο νου τους ότι θα συμβεί.
Άρα ουσιαστικά χρειάζεται να αγκαλιάσουμε με ενθουσιασμό αυτή την νέα φάση στη ζωή του παιδιού μας. Να το δούμε δηλαδή σαν μια εμπειρία που θα τη ζήσουμε μαζί, αλλά θα το αφήσουμε και ανεξάρτητο προκειμένου να τη βιώσει και να πάρει και εκείνο τα δικά του ερεθίσματα για να προσαρμοστεί σε αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι όσο είμαστε έτσι, όσο πιο προστατευτικοί είμαστε σε αυτή τη φάση του παιδιού, τόσο το παιδί δυσκολεύεται να αποχωριστεί από εμάς, γιατί έτσι νιώθει ότι κάτι συμβαίνει που έχει κίνδυνο μέσα, γι' αυτό και η μαμά ή ο μπαμπάς λειτουργούν περισσότερο προστατευτικά. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει λίγο να αφήσουμε λίγο τα πράγματα να πάνε με τη δικιά τους ροή κάπως. Όλα έρχονται στη ζωή με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με μια συγκεκριμένη ροή, θα πω. Έτσι είναι ένα κύμα που μας παρασύρει. Κάπως λίγο να σκεφτούμε ότι κι εμείς βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση. Ας το αφήσουμε να το ζήσει όπως να το ζήσει και ας είμαστε δίπλα του, όχι μπροστά ή πίσω του, δίπλα του, προκειμένου έτσι με μια αγκαλιά, με ένα χάδι, με το να το ακούσουμε, με το να του πούμε ότι ξέρεις, θα είναι πάρα πολύ όμορφα ή και εγώ ζωρίστηκα. Όταν ήμουν στη δικιά σου την ηλικία, γιατί μπορούμε φυσικά και να μοιραστούμε με τα παιδιά μας και το δικό μας άγχος, αν δούμε δηλαδή ότι δυσκολεύονται σε αυτό την προσαρμογή, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για το δικό μας άγχος. Είναι προτιμότερο να μιλήσουμε γι' αυτό, ναι, παρά να το κρύψουμε και να βγει με έναν άλλο τρόπο.
Μάλιστα. Και είναι σημαντικό επίσης να του δημιουργήσουμε την αίσθηση και την περιέργεια να γνωρίσει το σχολείο, να μιλάμε θετικά για τους δασκάλους που θα το, περιβάλλουν, γενικότερα να ακούει δηλαδή θετικές συζητήσεις γύρω από αυτό.
Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό όταν ένα παιδί αλλάζει περιβάλλον να έχουμε πάει ίσως λίγο πιο πριν μαζί του, να το δούμε απ' έξω ή να μπορέσουμε να πούμε και μέσα. Να γνωρίσουμε ίσως τη δασκάλα λίγο νωρίτερα, αν γίνει αυτό, αν ξέρουμε ότι το παιδί έτσι, δυσκολεύεται ίσως κάποιες φορές κιόλας έτσι, με τα νέα πρόσωπα. Θα μπορούμε λιγάκι να φτιάξουμε έτσι, με μεγαλύτερο ενθουσιασμό το χώρο μελέτης που θα έχει στο σπίτι, να τον κάνουμε όμορφο, να τον κάνουμε μαζί, όπως θα ήθελε το ίδιο, να τον κάνουμε έτσι πιο παιχνιδιάρικο, κάπως. Να μιλήσουμε για τις νέες εμπειρίες που θα έχει μέσα στο σχολείο, τους ανθρώπους που θα γνωρίσει, τις φιλίες που θα κάνει, τις εκδρομές που θα πάει, τα πράγματα που θα μάθει. Και τα πράγματα που θα μάθει δεν είναι το α, το β, το γ. Θα μπορέσουμε ίσως να μιλήσουμε πιο όμορφα για κάποια πράγματα και πιο παιχνιδιάρικα ίσως τα μικρότερα παιδιά. Στην ουσία θα πρέπει να βεβαιώσουμε το παιδί με λόγια και πράξεις ότι αυτό που θα ζήσει είναι μια εμπειρία νέα που είναι λογικό να φέρνει φόβο, να το πω αυτό. Και από εκεί και πέρα είμαστε εκεί να το ζήσουμε μαζί του και να δει ότι εν τέλει, όπως και άλλες εμπειρίες που το φόβιζαν, και αυτό είναι ένα εργαλείο χρήσιμο στους γονείς που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, να αναφερόμαστε δηλαδή σε πράγματα που το παιδί μπορεί να φοβόταν στο παρελθόν και είδε ότι εν τέλει δεν ήταν τόσο μεγάλα όσο εμφανιζόντουσαν στο μυαλουδάκι του.
Ουσιαστικά αν θέλω να κρατήσω και εγώ ως μαμά δύο πράγματα από όσα επισήμανες, είναι αγάπη και υπομονή. Υπομονή ακριβώς. Και αγάπη.
Ακριβώς. Αγάπη, υπομονή και ένα μεγάλο αυτή.
Και ένα μεγάλο αυτή, ναι.
Όχι ένα μεγάλο στόμα,
ναι.
Ένα μεγάλο αυτή.
το οποίο το ξεχνάμε πολλές φορές.
Το αυτή είναι παραμελημένο.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε καλύτερο εγχειρίδιο στους γονείς που είναι αγχωμένοι για την πρώτη μέρα στο σχολείο περισσότερο από τα ίδια τους τα παιδιά. Και το ίδιο ισχύει, να ξέρετε, θα συμπληρώσω και εγώ, και για τα μεγαλύτερα παιδιά που κάνουν τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο ή από το γυμνάσιο στο λύκειο. Mm-hmm. Οπότε αυτά είναι τα δύο στοιχεία που πρέπει να έχουμε εμείς ως γονείς: υπομονή και αγάπη. Καμιά φορά, όταν εξαντλείται το ένα από κούραση και αναφέρομαι στην υπομονή, να θυμίζουμε ότι τα αγαπάμε τα παιδιά μας. Και βέβαια το ένα τροφοδοτεί το άλλο και προχωρά. Γιατί όλο αυτό είναι ένα κομμάτι στην περιπέτεια που λέγεται οικογένεια και γονεϊκότητα.
Έτσι ακριβώς, και ανθρώπινη ζωή γενικά.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλλη Εκμετζιάν.
Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.